Ibrani pasal 5. Sakur Imam Agung dipilihna ti sasama manusia, diangkat pikeun jadi wawakil sasamana manusia ngalalayanan Allah, kapapancenan ngahaturkeun pangbakti-pangbakti jeung kurban-kurban panebus dosa. Kusabab dirina oge rea kalemahanana, Imam Agung bisa lemah lembut ka jelema anu taya kanyaho jeung rea salahna. Kusabab dirina ge sifat lemah, ngurbanna teh lain ngan pikeun nebus dosa jalma rea bae, tapi keur dirina oge. Imam Agung teu aya anu ngajenengkeun maneh, sabab kudu aya panyaur heula ti Allah, saperti Harun contona. Kristus oge kitu, jadi Imam Agung teh henteu ngangkat anjeun, tapi dijenengkeun ku Allah, kieu dauhan Allah ka anjeunna.
Hidup putra ama, poe ieu ama jadi ramah hidup.
Dina kesempatan sejen kieu dauhan Allah.
Hidup jadi imam langgeng saperti imam Melkisedek.
Waktu kerju menengkeneh di ieu bumi, Yesus sasambat bari medal cisoca ka Allah, anu iasa ngaluputkeun anjeunna tina ancaman pati. Kusabab rendah manah jeung ajri, panedana ku Allah dikabul. Yesus sanajan putra Allah, tumut sarta sadrah nandangan sangsara. Kusabab kitu sanggeus dijadikeun sampurna, Yesus teh jadi sumber kasalametan jelema-jelema anu aranut ka anjeunna. Sarta ku Allah diembarkeun jadi Imam Agung golongan Melkisedek. Hal Yesus jadi Imam Agung loba anu perlu diterangkeun, tapi hese nerangkeunana lantaran aranjeun kendor kana ngarti. Geus sakitu lilana dialajar dina hambalan kahiji pangajaran-pangajaran ti Allah. Kuduna mah ayeuna geus jaradi guru tina hal eta. Ari pek masih keneh kudu diajar ku batur. Can bisa meuweung anu teas-teas, kakara bisa kana susu. Anu disusuan keneh mah orok, anu tacan boga pangalaman, tacan nyaho salah jeung bener. Kadaharan anu teas-teas mah ngan pikeun anu geus cukup umur. Anu geus boga pangalaman bisa ngabedakeun mana nu hade, mana nu jahat.